Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Hemen demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istihcebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Adeten sakin.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıdır. Ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabımızı yazmanın. Yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən səs püylü.
Məsələn mənim rejimə deyil mənim kimsə oxuyur.
Yoxsa təhqirəm
yox.
Yoxsa təhqirəm
yox. Səbəsəndən getməyəm.
Mən sizinlə danışmıram. Yox, xəstəliklə xüsusi mənim anlam yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki elə sən onun içində sən də. Yəni biz o 20%-dən.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər. Naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onlar hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şehirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsün də özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radyosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Azadlıq Radyosunu dinləyirsiniz. Efirdə İşdən Sonra proqramıdır. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovam. Bugün biz əmək miqrantları barədə danışacağıq. O miqrantlar ki, ölkəyə zorla gətirilirlər. Ölkəyə gətiriləndən sonra əməkləri istismar olunur və bəziləri bilərəkdən, yəni gəlirlər öz xoşları ilə, amma ölkəyə gətiriləndən sonra əməkləri istismar olunur. Onların hüquqları necə qorunur və onların hüquqlarını kim qorumalıdır? Əmək Hüquqları Liqasının sədri Sahib Məmmədov və Azərbaycanda Miqrant və Məcburi Köçkünlərin Hüquqlarının Müdafiəsi İctimai Birliyinin icraçı direktoru Məhərrəm Zülfüqarlı ilə söhbət edir. Bu barədə. Saat 6 xəbərlərindən sonra mövzumuz Bakıda mənzil bazarıdır. Əmlak bazarı iştirakçıları İctimai Birliyinin icraçı direktoru Ramil Osmanlı ilə Bakıda bahalaşan evlərin qiymətindən danışacaq. Qiymətlər niyə bahalaşır? Bahalaşmanın səbəbi nədir? Saat 6 xəbərlərindən sonradır bu mövzunun müzakirəsi. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir@azadlikradyosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azad Azadlıq Radyosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
İz. Unutduğumuz 11 ildədir. Bəlkə də hər gün. Amma cümə axşam mütləq yarın qəlbinin üstündəydi.
İz.
Tapdığımız.
Şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də imdardım dilimizi.
İz.
Təcrübəmiz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz.
Gerçəyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dilini göstər, bir baxım.
İz.
Şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyir.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radyosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir. Mövzumuz əmək miqrantlarının hüquqlarıdır. Əmək miqrantlarının hüquqları Azərbaycanda necə qorunur? Bu barədə biz Əmək Hüquqları Liqasının sədri Sahib Məmmədov və Azərbaycanda miqrant və məcburi köçkünlərin hüquqlarının müdafiəsi İctimai Birliyinin icraçı direktoru Məhrəm Zülfüqarlı ilə söhbət edəcəyik. Müxbirimiz Durna Səfərli də buradadır. Durna Səfərli dəfələrlə əməkçi miqrantların hüquqları ilə bağlı reportajlar hazırlayıb, qeyri-qanuni miqrantlarla bağlı araşdırmaları olub və dünən Azadlıq Radiosu daha bir araşdırmasını Durna Səfərlinin yayımlayıb və bugün elə müzakirəyə başlamamışdan əvvəl biz Durna xanımın reportajını dinləyək, sonra reportajdakı faktlar barədə daha ətraflı özü ilə də söhbət eləmək imkanımız olacaq. Reportajı dinləyək və müzakirəyə keçək.
Gecələr Azərbaycan bayrağının rəngləri ilə bərq vuran nəhəng alov güllələrinin tikintisində Türkiyədən gətirilən fəhlələrin qanunsuz işlədiyi aşkarlanıb. Azadlıq Radiosu araşdırıb ki, onlar burada əmək müqaviləsi və iş vizası olmadan çalışırlar. Fəhlələrdən dördü iş şərtlərinin dözülməzliyindən şikayət etdikləri üçün növbəti gün işdən xaric ediliblər. Tələm-tələsik Azərbaycandan çıxarılma göstərişi alıblar. Eski şəhərdən Bakıya yaxşı qazanc vədi ilə gətirilən Hakan Özən, Mustafa Ökten və qardaşlar Gürbüz Asar və Musa Asar Azadlıq Radiosuna burada ehtimal etmədikləri duruma düşdüklərini danışıblar. Bu il aprelin 19-da fəhlələrlə birlikdə onların yaşadıkları yerə baş çəkdik. Fəhlələr Bayıl qəsəbəsində 4 mərtəbəli bir binada yerləşdiriliblər. İşçilərin yaşayış yeri yarımçıq qalmış bir tikilidir. İki qatlı yataqların döşəkləri yoxdur. Fəhlələr çarpayı döşəyinin üstünə ədyal salıb yatırlar. Musa Asar əşyalarını toplayaraq göstərir ki, onlar belə yerdə yaşayacaqlarını ağıllarına gətirməyiblər.
Şəhərdə belə çalışırız. Bu otomobil iyi. Oturmaq alınacaq. Kötü şeyin karşılaşmayacağız.
Fəhlələrin dediyinə görə onlar günün təxminən 12 saatini tikintidə keçirirlər. Hakan Özən.
Buraya gəlirkən 5 dolar anlaşdıq. Burada 4,5 dolara düşdü maaşımız. Yeməkxana koşulları iyi deyil. Yataqxana koşulları iyi deyil. İşi bəyənmədik.
Müqavilə bağlanmısınız?
Yox. Yox, teknik viziyla çalıştırıyorlar, gönderiyorlar. Teknik viziyla oturup almıyorlar.
Pasaportlarınızı özünüze kaytarıp var?
Şimdi yeni verdiler. Pasaportlarımızı verdiler. Gidin diye verdiler. Yer yer mesailer, balonet kestiler, hemen de gidin dediler. Yemekhane iyi değil. Yemekler iyi değil.
Fəhlələrin sözlərinə görə şirkət aprel ayının maaşını verməkdən boyun qaçırıb. Onların şikayət etdiklərini, səs küy saldıqlarını görüncə növbəti gün maaşlarının yarısını verib, buradan bir saat içində çıxıb gedin, avtobus biletləriniz də alınıb, deyiblər. Musa Asar deyir ki, 1000 dollar almalı olduğu halda onu 560 dollarla yola salıblar. Baku Flame Towers'ın tikintisinə 2007-ci ildən Dia Holding başlayıb. Subpotratçı şirkət isə Tokardı. Fəhlələri də Bakıya sonuncu gətirib. Söhbət etdiyimiz türkiyəlilər deyirlər ki, tikintidə işçi tərkibi tez-tez dəyişir. Uzun müddətli işçilər azdır. Bu 4 nəfər isə fevral ayından Bakıdadılar. Onların dediyinə görə, Baku Flame Towers'da 50-yə yaxın türkiyəli fəhlə bu cür şərtlərlə işləmək məcburiyyətindədir. Müəssisələrdə əmək məcəlləsinin tətbiq edilməsinə məsuliyyəti əmək və əhalinin sosial müdafiəsi yanında dövlət əmək müfəttişliyi daşıyır. Qurumdan Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə, 2008-ci ildən Baku Flame Towers'da uyğun normativ aktların tələblərinə əməl olunmasına dövlət nəzarəti keçirilməyib. Qanuna görə dövlət miqrasiya xidməti fərdi icazə olmadan əcnəbilərin əmək fəaliyyətinə cəlb edildiyini aşkar edərsə, onda işə götürən 30 min manatdan çox cərimə ödəməlidir və məsuliyyətə cəlb edilməlidir. Lakin 4 aydır ki, Dövlət Miqrasiya Xidməti Azadlıq Radiosunun 3 sorğusunu və ardıcıl telefon müraciətlərini cavabsız qoyub. Sorğu, Dia Holding'in tikintisini həyata keçirdiyi Baku Flame Towers binalarında işləmək üçün hansı ölkələrdən nə qədər əcnəbiyə fərdi icazə verilməsinə dair idi. Azərbaycan Miqrasiya Mərkəzi İctimai Birliyinin rəhbəri Əlövsət Əliyev deyir ki, bu cür layihələrə cəlb edilən əcnəbilərlə bağlı dövlət orqanları lazımi tədbiri həyata keçirə bilmir.
Onlara ümumiyyətlə dövlət orqanlarının daxil olması, vaxtı araşdırmalar aparılması dövlət orqanlarının imkanları xaricindədir. Çünki Azərbaycanda bu cür qanunsuzluqlar çox yüksək səviyyədə şəxslər tərəfindən törədilir. Dövlət Miqrasiya Xidməti, təbii ki, bu dövlət orqanları səlahiyyətlidirlər və onlar bu məsələlərə qiymət verməlidir.
Alov güllələrinin tikintisini aparan Dia Holding'in kadrlar işinə cavabdeh rəsmiləri yalnız yazılı şəkildə suallarımıza cavab verəcəklərini bildirsələr də, məktuba 2 həftə ərzində cavab ala bilmədik. Şirkətdən telefonla bildirdilər ki, həmin sualları heç bir halda cavablandırmayacaqlar. Əcnəbi fəhlələr Bakının simvoluna çevrilmə iddiasına sahib olan alov güllələrini ucaltdıqları halda burada aşağılanmalarına təəssüflənirlər. Onlar buraya ayaq qoyan gündən pasportlarının da əlindən alınıb qul kimi saxlandıqlarını deyirlər.
Pasportumuzu aldılar, oturmayacağız deyə. 4-5 gün qalıb biz gittik, oturumumuz bitiyor, vizimiz bitiyor, oturum nerede dedik.
Yok dediler, bura kolay değil dediler. Kullandığımız durumu düştük. Paramızı vermediler. İçeri sokmadılar. Sonraki aldık yani. Elimiz paramızı aldık.
Şimdi çabuk gidin diyor.
Onlar apreldə çıxıb getdilər, amma zəhmət haqlarını almaq üçün Türkiyədən də olsa məhkəmə vasitəsilə mübarizə aparacaqlarını deyirdilər.
Bu, Durna Səfərlinin reportajıdır. Durna Səfərlinin reportajında Dia Holding'in kökləri barədə də danışılır. Azadlıq Radiosu.az saytında mətin versiyasını dinləsəniz, mətin versiyasını oxusanız, orada Dia Holding'in Azersun Holding'lə əlaqəsi barədə də danışılır, hüquqi əlaqələr barədə danışılır və Durna Səfərlinin özü də hal-hazırda studiyadadır, biz onunla bu barədə söhbət edəcəyik. Amma ilk öncə mən qonaqlarımızın fikirlərini eşitmək istərdim. Bir daha salamlayıram Sahib Məmmədovu studiyamızda və Məhrəm Zülfüqarlını telefon xəttində. Hər vaxtınız xeyir, Məhrəm.
Vaxtınız
xeyir. Və necə olur ki, bundan əvvəldə Serbiyalı miqrantlar barədə belə bir araşdırma olmuşdu. Onlar da Buta Palas kimi dövlət tədbirlərinin keçirildiyi bir bir inşaatda işləmişdilər, binanın tikilməsində işləmişdilər, Mingəçevirdə su elektrik stansiyası, yəni dövlət sifarişi ilə olan Səadət Sarayında işləmişdilər və burada deyək ki, bu dövlətə məxsus bir inşaat deyil, amma ki bu Bakının az qala indi simvoluna çevrilən bir böyük bir inşaat layihəsi. Necə olur ki, bu inşaat layihələrində belə qanunsuzluq ola bilir, əgər bu sizin də fikrinizcə qanunsuzluqdursa? Sahib bəy, buyurun.
Mən indi qulaq astım. Bu mənə o qədər tanış bir mövzudur. Çünki 2010-cu ilin oktyabrına tam dəqiq bu iş üzrə Türk fəhlələri ilə bağlı bir neçə məhkəmə işi aparıram mən və yer gəlmişkən ilk dəfə Azərbaycanda bir ali məhkəmənin artıq qüvvəyə minmiş qərarı var, məcburi əmək kimi bu təsnif olunub və fəhlələrə kompensasiya müəyyən olunub 2 nəfər üçün. Deməli, bu bir dəmi 150-200 metr aşağıda bir İstanbul çarşı LTD MMC deyən bir müəssisə tərəfindən bir işgüzar mərkəz tikilir Mehdi Hüseyin küçəsində, o teleteatrdan üzbəz hamıya tanış. Orada baş verir bu hadisələr. Eyni sxemdir. Deməli, Türkiyədə olan bir şirkət işçiləri aldadaraq tədarük eləyir. Onları göndərir buradakı bir şirkət, onları qəbul eləyir. Bu şirkət onları ötürür başqa bir mövcud olmayan, sonradan tez-tez ləğv olunan, dəyişdirilən şirkətə. Onlar onu istismar eləyir bir neçə ay, 3 ay müddətinə. Əgər onlar özlərini yaxşı aparsalar, bunlara 3 aylıq heç bir fərdi icazə alınmır və əmək müqaviləsindən söhbət gedə bilməz, hər hansı bir sığortadan söhbət gedə bilməz. Əgər bunlar bu 3 ay müddətində özlərini doğrultsalar, belə deyək, onları bir gün aparıb qırmızı körpüdən o taya keçirdirlər. Növbəti gün bir də qaytarırlar Azərbaycana, bir də 3 aylıq oturum alırlar. Adlarını da qoyurlar bunları öyrətmən kimi gətiriblər. Yəni fəhlə kimi yox, öyrətmən kimi. Analoji sıxımdır. Mən qulaq asan kimi gördüm. Və burada yeri gəlmişkən məcburi əməyin iki forması var. Biri o insan alverinə gətirən forması, hansı ki bu məcburi əməyə cəlb eləyirlər, bunun ən ağır forması qul əməkdir və nisbətən o yüngül formaları var. Azadlığın hər hansı bir formada məhdudlaşdırılması varsa bu artıq insan alveridir.
İnsan pasportları.
Mən gələcəm ona. Yox, burada azadlığın məhdudlaşdırılması iştirak eləmirsə, yalnız bundan kontrakt yoxdur, əmək haqqı vermirlər, özünə aid işlərə cəlb eləmirlər, başqa işlər də gördürürlər. Bu sadəcə inzibati məsuliyyət yaradan bir məcbur əməkdir. Bu sizin dediyiniz, indi mən qulaq astığım həqiqət kimi qəbul edəsək, bu artıq demək Azərbaycan Cinayət Məcəlləsinin 144-2 maddəsinin təsiri altına düşür. Çünki bunların azadlığının məhdudlaşdırılması bir forması da, yəni məhdudlaşdırma o deməkdir ki, o divarlar arasında mütləq almalı. Onların şəxsiyyətini identifikasiya edən sənədlərin əlindən alınmasıdır. Bu artıq azadlığın məhdudlaşdırılması, bu artıq cinayət təqibi üçün əsas yaradır. Mən, yəni, bir mənalı, əgər deyilənlər hamısı düzdürsə o şəkildədir, bu çox ciddi bir qanun pozuntusudur və yeri gəlmişkən, mən razıyam ki, bəzən dövlət sifarişi ilə olan investisiya proqramlarına da hətta cürət eləyib o şirkətlər ki var. Bir qayda olaraq, əsas ən bu sarıdan ciddi pozuntulara yol verənlər Türk şirkətləridir və yeri gəlmişkən, mənim o apardığım işlərdə mən aşkar gördüm ki, Türkiyə səfirliyinin də müvafiq müvafiq vəzifəli şəxsləri şirkətləri dəstək eləyir, nəinki öz vətəndaşlarını.
Aydındır. Bəhrəm bəy, siz nə düşünürsünüz bu barədə? Necə olur ki, dövlət sifarişi ilə tikilən layihələrdə və hətta dövlət sifarişi ilə tikilməsə də belə deyək, Bakının artıq simvoluna çevrilməyə başlayan belə böyük layihələrdə, ciddi nəzarət olunmalı layihələrdə belə hallar baş verə bilir?
Deməli, birinci bu problem tək Azərbaycanda yox, bütün MDB məkanında var, keçmiş Sovet Respublikalarında. Yəni, adi vətəndaş sual verə bilər ki, Azərbaycan vətəndaşları iş axtardığı bir vaxtda, iş dalıcə Rusiya, Türkiyə getdiyi bir vaxtda, Türkiyə vətəndaşları gəlib burada bu cür deməli, əmək miqrasına necə çevrilirlər? Əlbəttə ki, burada sahib də demişkən, adi insanların etdiyi əməl deyil. Onun arxasında böyük qüvvələr durur. Yəni, burada əsasən vergidən yayınma halları mövcuddur. Yəni, müqabiləsiz işə götürülürsə, istədiklər əmək haqqı verirlər və bunun vergisi ödənmir, büdcəyə heç bir şey getmir. Burada adi insanlar eləmir. Əlbəttə ki, bunun arxasında yüksək vəzifəli insanlar diyandığına görə onlar bu əməl edirlər. Və indi Türk vətəndaşları deyirlər ki, hüquqlarımız pozulub gedib biz Türkiyədən hüquqlarımızı müdafiə edəyik. Amma mən inanmıram ki, onlar bu hüquqları müdafiə edə bilərlər. Çünki bunları işə götürərkən heç bir müqavilə bağlanmayıb. Yəni, rəsmi sənədlərdə iştirak edə bunların heç birisi yox. Ona görə də mənə belə gəlir ki, indi Azərbaycanda bu il kampaniya başladı ki, işçiləri əmək müqaviləsi bağlansınlar, hamıdan tələb olunur. Birincisi, əmək müqavilələri ona görə bağlanmır ki, əgər hər hansı bir işçiyə tutaq ki, Azərbaycanda əmək haqqı aşağıdır müəyyən, orta dayaq bundan bir qədər artıq əmək haqqı verən təşkilat olursa, mütləq bu deyilmiş kimi müqavilə imzalanmadan vergidən yayınma hallarıyla bu əmək haqqını verə bilir. Əgər onlar əmək müqaviləsi bağlasalar, əlbəttə ki, işçiyə Azərbaycanda olan orta əmək haqqından yüksək əmək haqqı verə bilməz. Bu ümumi bəlamızdır. Birinci mənim fikrimcə belə halların olmaması üçün qanunlar işləməlidir. Tək o kasıb orta təbəqə üçün yox, hamı üçün qanun aliliyi təmin olunmalıdır. Və bir də aidiyyəti qurumlar buna ciddi yanaşmalıdırlar. Yəni, əgər cinayət tərkibi varsa, qanun pozunluğu varsa, kimliyinə nasib olmayaraq bunlar deməli cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmalıdır. Amma çox təəssüf ki, Azərbaycanda qanunlar ancaq aşağılar üçündür. O dediyimiz qurumlara bunların adiyyatı olmadığına görə bu cür qanunsuzlar baş alıb gedir. Məsələn, biz tək Türk miqrantları ilə bunu deyə bilmərik. Məsələn, Çin miqrantları da var ki, qeydiyyatdan keçmədən uzun müddət tikintidə işləyirləri olan, heç tikintidə işlədiyi işin keyfiyyətinə də nəzarət eləyən yoxdur. Hətta tikdikləri binanın içərisində o bina hazır olmaya yaşayan Çin miqrantları var. Bunu hamımız görürük. Amma çox təəssüf ki, hamının gözü qabağında olan belə hallara reaksiya yoxdur. Yenə deyirəm, əgər qanunun hali təmin olunarsa, bu cür hallar aradan qalxa bilər.
Mən bircə bir məsələyə Məhərrəm bəy dedi, məsələn, əmək müqaviləsi olmamağı hələ o demək deyir ki, onlar belə deyək, məhkəmə davası aça bilməzlər. Məsələn, mənim 2 ildə həyata keçirdiyim keysdə də analoji situasiyadır. Heç bir müqavilədən söhbət getmir, hətta onların əlində bir dənə də kağız yoxdur. Ona görə də mən yeri gəlmişəm, məlumat üçün deyim ki, Ali Məhkəmənin sədrinin yerli məhkəmələrə tövsiyəsi var. O istinad edir, çünki Azərbaycan iki dəfə BMT-nin müvafiq komitələri, sosial iqtisadi mədəni hüquqlar üzrə BMT komitəsi və işçi miqrantlar və onların ailə üzvləri müdafiəsi üzrə komitə iki dəfə irad tutub Azərbaycana, çünki biri bizim hesabatımızın əsasında olub ki, Azərbaycanda əmək miqrantlarının məhkəməyə faktiki çıxışı yoxdur. Hüquq baxımından yol var, faktiki yoxdur. Ona görə də Ali Məhkəmənin sədrinin bir tövsiyə məktubu var ki, yəni bu məsələlərə məhkəmələr ciddi yanaşsın. Yəni bu o deməkdir ki, məsələn biz məhkəməyə deyirik sübut yoxdur, amma bu gətirilib, bu işlənilib və bu ölkədə çıxıb. Ona görə də məhkəmə yolu var. Amma yaxşı olardı ki, o tür fəlləri getməmişdən əvvəl burada kiməsə artıq etibar eləyidilər ya vəkillə müqavilə bağlayırlar. Oradan indi etibarnamə versələr, legallaşdırma prosesləri və s. biraz olur. Eləyiblərsə bu çox yaxşıdır. Çox
son günləri idi, burada artıq müddət bitirdi. Bir gün geriksə.
Yəni vəkil tutublar artıq, eləmi?
Yəni şikayət elədiklərinə görə də elə.
Çox yaxşı.
Bu arada təəssüf ki, Azərbaycan Miqrasiya Mərkəzi İctimai Birliyi ilə bu gün əlaqə yarada bilmədik. Bu işlərin araşdırılmasında onlar da yardımcı olublar və bu keyslərin üzə çıxarılmasında da Azərbaycan Miqrasiya Mərkəzi İctimai Birliyinin təcrübəsi var və onu da qeyd edim ki, gün ərzində Dövlət Miqrasiya İdarəsinə Durna Səfərli 4 ayda çalışır cavab almağa. Biz də bu gün ərzində cəhd elədik ki, onların da proqramda iştirakını təmin edək. Dövlət Miqrasiya İdarəsinə zəng vurduq gün ərzində və İctimaiyyətlə Əlaqə şöbəsində telefonu götürən olmadı. Operator xanım da dedi ki, şöbədə
amma,
heç kim
amma yoxdur. Xəcə xanım, üzr istəyirəm, yeri gəlmişəm. Yəni, Dövlət Miqrasiya Xidməti bu məsələdə də belə deyək. İşçiləri gətirirlər başqa adla. Deyirlər ki, məsələn, tutaq ki, öyrətmən adı ilə. Məsələn, tutaq ki, o dediyimiz o Flame Tower-da, orada fasadda o lövhələrin yapışdırılması Azərbaycan işçiləri bunu bacarmırlar. Çox mürəkkəb bir mühəndisi bir işdir. Və bunun üçün doğrudan da öyrədicilər lazımdır. O adla gətirirlər və əsaslandırırlar. Dövlət Miqrasiya Xidməti onlara 3 aylıq oturum verir, belə deyək. Prinsipcə götürəndə
iş vizası olmur onların.
Yox, onlara iş vizası lazım deyil belə halda. 3 aylıq gəlirsə və öyrətmən adı ilə gəlirsə, çünki əmək miqrasiyası haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu var. O qanunda kimlər əmək miqrantı, kimlər fərdi icazə almalıdır, onlar dəqiq göstərilib. Ondan başqa qaydalar var, orada göstərilib. Bu baxımdan Dövlət Miqrasiya Xidməti əgər bu adla gətirirlərsə, amma sonradan aşkar eləyirlərsə, məsələn tutaq ki, Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti isə bu idarələrə yoxlama aparmaq üçün bir il əvvəldən Ədliyyə Nazirinin reyestrində qeydiyyatdan keçməlidirlər. Sonra İqtisadi İnkişaf Nazirinin nümayəndəsi vasitəsilə oraya yoxlamaya getməlidirlər və s. Yəni, burada bir bəzi obyektiv məsələlər də var. Çünki gedib yox, bu üzə çıxardanda, amma mən razıyam ki, biz çıxartdıq üzə, insan alverinə qarşı idariyyə təqdimat verdi, yazdıq, onlar dedi ki, yox, burada cinayət tərkibi yoxdur. Halbuki orada da türfəhlilərin pasportlarının əlindən alma halı
amma
var idi.
Amma hətta öyrətmən kimi gəlirlərsə belə insanlar onların bir müqavilələri olmalıdır ki, bunu
olmaz.
Göstərsin. Və əgər müqavilə yoxdursa, bu artıq qanunsuz.
Ha, yox, söhbət fərdi icazədən gedirdi ki, yəni Dövlət Miqrasiya Xidmətinə bunlar fərdi icazə üçün o zaman müraciət edir ki, bu əmək miqrantı kimi gəlir və əmək miqrantı kimi ona 1000 manat rüsum ödənilməklə bu öyrətmən müəllim kimi gətirirlər, 3 aylığına ezamiyyə adı ilə gətirirlər.
Duna, bu şirkətlərin, ümumiyyətlə bu şirkətin necə oldu ki, siz bu fəhlələrin izinə düşdünüz və fəhlələrin yaşadığı şərait biz düzdür reportajdan biraz eşitdik amma həqiqətən də nələri təsvir edə bilərsiniz orada?
Bu miqrantlar mövzusunda əvvəllər də mövzuları işlədiyimə görə, reportajlar hazırladığıma görə artıq mövzu özü gəlir tapır adamı. Yəni, türk fəhlələri öz əmək haqlarını ala bilmədiklərinə görə bunu necəsə ictimailəşdirmək istəyirdilər. Mən ki, heç bir çıxış yolu olmadığına görə bu iş verənə biraz belə deyək də
işə götürənə,
işə götürənə hədə qorxu gəlmək istəyirdilər ki bax, biz şikayət edə bilərik. Özləri xəbər yollamışlar ki biz istəyirik mediaya çıxaq. Getdim, görüşdüm onlarla. Söhbət zamanı zəng gəldi ki gəlin bir saat içində pulunuzu alın və ölkəni tərk eləyin. Biz getdik onlar əşyalarını yığışdırmağa gedəndə onların yaşadığı yerə Bayıl qəsəbəsində bir yarımçıq tikili idi. Kənardan bəlli olmur bura nədir, nə obyektidir. Deməli, nəzarətçilərin təhlükəsizlik xidmətinin yerində olmamağından istifadə edib mən də girdim onlarla birlikdə. Bütün çəkilişləri elədim. Onlar artıq işlərini yığışdırır, əşyalarını yığışdırırdılar. Yeni fəhlələr gətirilmişdi. Yeni fəhlələr yerləşirdi. Digər otaqlarda bir hissə gedirdi. Yəni orada belədir qaydaları. Özləri də deyiblər ki, uzun müddətli gətirmirlər. 3 aydan bir gətirirlər, aparırlar. Dəyişir işçilər, davamlı işçilər yoxdur. Şərait reportajda da təsvir elədiyim kimidir. Yarımçıq tikilidir suvaqla olan binadır. Yataq çarpayının üstünə bir adyal atıb yatırdılar. Mətbəx, hamam, tualet birinci mərtəbə idi. Dörd mərtəbəli binanın birinci mərtəbəsində kiçik bir yer idi. Özlərinin şantiyə deyirlər, iş yerindəki yeməkxanalarında vəziyyət yaxşı deyildi, yeməklərin keyfiyyətini qane eləmirdi. 12 saat işləyirdilər, iş şərtlərindən heç razı deyirdilər, o cümlədən yaşayış şərtlərindən razı deyirdilər. Və onlar oradan çıxanda məni əraziyə nəzarət edən şəxslər yaxaladılar. Bu pərdə arxasıdır vəziyyətin, əslində buranın reportajda qeyd eləməmişəm. Haradasa buraxmaq istəmirdilər. Qeyri rəsmi geyimdə, yəni adi geyimdə, mülki geyimdə şəxslər idilər. Necə oldu, girdim filan. Onlar artık bilirdiler ki bu işçiler, fəhlələr şikayet eləməyə gedib vəkilə. Fəhlələr mənə təqdim elədilər ki, mən onların vəkiliyəm. Və o baxımdan biraz məni gecikdirdilər oradakı, görəsən siz kimsiz, haradan gəlmişsiniz falan. Alətləri yığışdırdım, gizlətdim və biraz haqqı qaldırıb oradan çıxıb qaçdıq. Amma dedilər ki, yəni siz axtaracaq falan. Bilmədilər jurnalistim.
Və oldu vəziyyət. Və şirkətin sahibləri ilə bağlı, sahib bəy dedi ki, bu şirkətlər adətən daha böyük insanlara bağlı olur. Ona görə bu işlərin üstü açılmır. Bu şirkətin sahibliyi ilə bağlı nələr öyrənmək mümkün olur?
Alov güllələrinin tikintisinə məsul şirkət Dia Holding-dir. Şirkət Dubayda qeydiyyatdan keçib, Dubayda yaradılıb, Bakıda, Dubayda və İstanbulda ofisləri fəaliyyət göstərir. Vergilər Nazirliyi bu barədə bizə məlumat verdi ki, Azərbaycandakı filialın təsisçisi Gözəl Hasan Muhammed adlı şəxsdir. Bu şəxs həmçinin Intersun Holding şirkətinin sahibidir. Intersun Holding isə Azersun Holding'in təsisçisidir. Bununla da gedib çıxır Azersun Holding şirkətlər qrupunun prezidenti Abdülbari Gözələ. Burada da Azersun'un da saytında qeyd olunur ki, əvvəl bu şirkət Intersun adına başlayıb, sonra ad dəyişib. Nazirlik həm də bildirib ki, Dia Holding 2007-ci ilin dekabrın 5-də yaradılıb, təsis edilib. Amma şirkətə tapşırılan layihələr onun qeydiyyat tarixindən əvvələ təsadüf edir. Məsələn, alov güllələri 2007-ci ilin oktyabrında təməli qoyulub. Heydər Əliyev mərkəzində Dia Holding tikib təhvil verib.
Neft şirkətində deyəsən, binası.
Sokarın binası. 2007-ci ilin sentyabrında da Heydər Əliyev mərkəzində təməli qoyulub. Qeydiyyatı dekabr ayındadır. Yəni,
yox, axı siz dediniz başqa adla olub da, ona görə burada qanunsuz
yox,
bir şey yox.
Yox, bu Azersun Holding-a aiddir, yox.
Azersun.
Ad dəyişikliyi ona aiddir.
Aydındır. Və hər halda bu məlumatlar Azersun Holding'in sahibliyi ilə bağlı çoxlu şayələr gəzir, hələ ki araşdırılmayıb və sənədlər ortaya qoyulmayıb.
Yox, burada bir belə şey oldu. Ola bilsin ki, onların baş ofisi var, hansı ki deyirsiniz, Dubayda. O sifarişi onlar udublar, sonra burada filial kimi yaradıblar. Yəni, bu mümkündür sifarişin əvvəldən. Onun burada bir hüquqi bir problem olmaya bilər əslində. Yəni, söhbət bizim əslində o kimin kimi məxsus yox. Əsas burada işçi hüquqları pozulur və məsələ ondadır ki, özə bu total xarakter daşıyır, bilirsiniz.
Amma həm də sistematik araşdırmaq lazımdır ki, niyə bu şirkətlərə bu qanunsuz işlərin edilməsi üçün.
Mən məsuliyyətlə deyirəm ki, hətta himayəsi belə yüksək, bizə himayəsi olmayan ümumiyyətlə ancaq kiçik MMC ola bilər, belə deyək. Ortabab bütün şirkətləri kimsə himayə eləyir. Hətta belə orta səviyyədə himayəsi olanlar da belə qanunsuzluq eləyə bilirlər. Çünki burada nəzarət mexanizmlərini tapmaq çox çətindir. Aldadırlar, bəzən işçilər özləri buna gedirlər və bu işə yardım etmiş olurlar. Həmin o tür fəhlələri oradan bura durub gəlirlər. Və bir dənə bunlar soruşmur ki, qardaş, məni aparırsan bir müqavilə bağla, bir mən hara gedirəm, niyə gedirəm. Məhz dünyada elə insan alverib, onun belə aldatmaları nəticəsində baş verir də. Burada marifləndirmənin də rolu var.
Amma problem ondadır ki, bax, dediniz ki, məhkəmə qərarı var ki, burada insan sizin apardığınız işlərdə. Həbs olunan necə var mı?
Yox, orada cinayət təqibi belə hesab elədi ki, o idarə biz verdik. Onlar dedi ki, onlardan pasportu bir dəfə yalnız alıblar, onu da deyiblər ki, bilet almaq üçün. Yəni, bunu əsas götürdülər ki, bu da azad.
Sonra qaytarıblar mı?
Bəli, biletlə bir yerdə qaytarıblar. Amma sizin dediyiniz halda, əgər o deyilən düzdürsə, burada artıq məsələ biraz başqadır. Orada artıq cinayət işinə yer var. Mənim halımda isə bu yalnız inzibati bir xəta kimi qiymətləndirildi. Yəni, bir işə götürənin üzərinə öhdəlik qoyuldu ki, kompensasiya ödənilsin.
Amma bundan əvvəl Azərbaycan Miqrasiya Mərkəzinin apardığı digər bir işdə, Serbiyalı bu fəhlələrin işində də orada da pasportları alınmışdı, insanlar maaşları ödənməmişdi, əməkləri istismar olunmuşdu, amma indiyə kimi Azərbaycan Miqrasiya Mərkəzi bu işin araşdırılmasına nail olar.
Mənə də biraz bəlli tərəfləri var onun. Məsələn, ondadır ki, insan alveri üzrə ixtisaslaşmış idarə onların konkret əlinin altında bir maddə var. Bu da xeyli ağır maddədir. 144-2 maddəsi çox ağır maddədir. Bunu hər an tətbiq eləmək bir qədər çətindir. Ona görə də bunlar belə hesab edir ki, onların qənaətidir. Mən ondan razılaşmıram, razılaşmaya bilərik biz. Onlar hesab edir ki, belə bunlar o qədər xırda məsələlərdir ki, bunun üçün həbs eləmək və s. belə o hesab edirlər ki, məhkəmə o Pozisiya budur ki, belə işlərə məhkəmə qərar çıxartmalıdır. Məhkəmə, əgər məhkəmə hesab edirsə ki, burada artıq nəsə bir ciddi
məsələ. Mərim bəy, necə olur bu ki, bu işlər olur, yəni bu cinayətlər törədilir, insanların əmək hüquqları, insanların əməyi istismar edilir və bu bu hətta bəzi hallarda sübuta da yetirilir məhkəmədə, amma həbs olunan yoxdur. Bu sifarişləri verən adamlar heç bir məsuliyyət daşımırlar. Bu insanları gətirən adamlar heç bir məsuliyyət. Necə olur bu?
Xədicə xanım, yəni biz əgər Azərbaycan vətəndaşlarla miqrantların hüquqlarını müqayisə etsək, əgər bu Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqları kobud sürətdə pozulursa, bu siz dediyiniz kimi hətta əmlak hüququ kobud sürətdə pozulursa, əllərində sənəd ola-ola evləri sökülürsə və heç bir məhkəmə buna baxmırsa, deməli, miqrantların da vəziyyəti bundan yaxşı ola bilməz. Sadəcə, o bayaqlarım sizin o diskusiyada bir fikir səsləndi ki, bunlar qanunu olublar, tender uduqlar, nə muhadisə qeydiyyatına keçirlər. Birinci Azərbaycan da hansısa tikinti keçirir, orada bir normal tender olurmu? Suala cavab vermək lazım. Əgər normal tender olmursa, özləri yaratdığı hansısa təşkilatı haradasa qeydiyyatdan keçirib, haradasa filial açırsa, deməli, bu da sonradan dediyimiz qanun pozğunluqlara gətirib çıxarır. Buna görə də gələcəkdə belə halların olmaması üçün Azərbaycan o normal demokratik ölkələrdə olduğu kimi hər şey şəffaf olmalıdır. Tender də şəffaf olmalıdır. Gələn miqrantlar, əmək miqrantlarının da fəaliyyəti şəffaf olmalıdır. Əgər şəffaflıq yoxdursa, hüquqlar pozulacaq və bunun da siz dediyiniz kimi qabağını almaq olmayacaq. Və əgər bugün adi məsələn kütləvi informasiya vasitələri də indi sizi çıxmaq şərti ilə bir neçə kütləvi informasiya vasitələri çıxmaq şərti ilə tam bunun üstünə gedə bilmirsə, faktı deyib sonra arxasında diyana bilmirsə və yaxud faktı deyib arxasında gedə bilmirsə, deməli bu vəziyyət hələ qalmaqda davam edəcək. Amma buna təəssüf eləmək lazımdır. Hər halda tək indi türkləri deməyək, türklərin indi o miqrantların Azərbaycandan bu cür gedib, özəkə Azərbaycandan narazı getməsi təsir doğuran aldı. Amma ümumiyyətlə, insan haqları məsələsi var. Tək miqrantların deyil, adi vətəndaşların da haqları əgər pozulursa, deməli bu ümumi bir problemdir. Biz tanışmalıyıq ki, Azərbaycanda insan haqları qorunsun, insan haqları pozulmasına görə kimliyindən asılı olmayaraq hər bir vəzifəli şəxs cavab versin. Onda əgər biz bu şəraiti yarada bilərsək, gələcəkdə belə halların qarşısını almaq olar. Amma mümkün deyilsə, bu cinayətləri və yaxud bu əməlləri eləyənlər bilirlər bunun qaydaları necədir, qanunu qaydaları əməl eləməklə, götürməklə, udmaqla, haradasa qeydiyyatdan keçməklə edirlər. Gələcəkdə də bəzi hüquqşünaslar deyə bilər ki, burada adi, inzibati xətalar bağlı heç bir şey yoxdur, cinayət məcəlləsi yoxdur, nə bilim nə yoxdur. Burada konkret olaraq insanların istismarı var. İndi bayaq Sahib bəy deyir ki, bunlar güya insan alıverdi. İnsan alıveri ilə bunu müqayisədə mən belə hesab edirəm ki, bu insan alıverdindən daha çox əməyin istismarı, insanların o əvvəl o bizim tənqid elədiyimiz Sovet dövründə, kapitalizmdə əmək istismarı deyilən bir
yəni əslində əməyin istismarı da insan alverinin bir hissəsidir, bir növüdür.
Yəni adətən Azərbaycanda bu məfhum deyəndə əsasən başqa şeylər fikirləşir. Amma burada türk vətəndaşlarını gətirib burada istismar ediblərsə və qapalı tutaq ki, bir yerdə saxlayıblərsə, pasportlarını alıb verməyiblərsə, bu artıq onların hüquqlarının kobud sürətdə pozulmasıdır və buna görə kimlərsə cavab vermədi. Amma çox təəssüf ki, heç kim cavab vermir. Misal, biz başqa bir mövzuda başlayacaq fikirlər bildirmə, bunun üstündən də keçəcəyik. Yəni, tək sizin bizim də imkanımız daxilində deyil ki, bunun axırına gedib çıxaq. Amma yenə də çox şükürlər olsun ki, imkan var ki, belə vəziyyəti istimailəşdiririk sizin köməkliyinizlə və vətəndaşlara ayıq-sayıq olmağa çağırdıq, həm miqrantlara, həm adi vətəndaşlara ki, işə girərkən mütləq müqavilə imzalanmalıdır ki, sonra onları məhkəməyə vermək mümkün olur.
Aydındır.
Yeri gəlmişkən Xədicə xanım, bizim ziyalılarımızı apardılar Polşaya. Onları orada əməyin istismar elədilər. Orada onları istismar eləyənləri cinayət işinə Polşa kimi məhkəmə hüquq sistemi bizdən çox qabaq olan ölkədə nəinki onları cinayət məsuliyyətinə cəlb etdi. Hətta Azərbaycan vətəndaşlarının həbs elədilər.
Mənim məlumatım olmayıb bu barədə.
Bəli, bəli. Deməli Azərbaycan bir neçə alimini aldadıb apardılar Polşaya. Orada qul kimi işlətdilər və sonradan Polşa hökuməti onu tapıb həbs elədi o şəxsləri. ölkə qanunsuz Azərbaycan Polşanın hüdudlarını keçdiyinə görə və sonradan bunları azad elədilər, düzdür, başa düşüb. Amma o Polşada o istismara, o insan alverinə yol verənlər bu gün də azadlıqda gəzirlər, heç nə də eləmədilər. Yəni hətta mən yəni nə demək?
Alimlər necə o məhkəməyə müraciət ediblərmi Polşada?
Yəni Polşada onların nə imkanı var? Onlar bu yaman gündə gəldilər, çıxdılar Azərbaycana və bu yəni üstə gələk onları həbs elədilər, həbsxanada saxladılar Polşa hökuməti tərəfindən və çox bu Avropa İttifaqının
səfirliyi onlara yardımçı oldu mu?
Elə səfirliyin köməyi ilə onlar azad olundu, gətirildi Azərbaycana.
Sonra məhkəmə
sonra görürsüz dava gedir, hələ heç yəni heç kim cinayət işi başlanıb, heç kim cinayətə məsul. Yəni mən bunu nə demək istəyirəm? Hətta Polşa kimi bir mükəmməl ölkədə belə bu istismar hallarına, məsələn Birləşmiş Ştatların özü etiraf eləyir, məsələn mən o konfransda oldum, onlardan nə qədər belə hallar var. Yəni bu mümkün deyil ki, heç yerdə almaq, amma başqa məsələdir ki, məsələn bizim Azərbaycanda biz o Amerikadan məsələn fərqli olaraq bütün beynəlxalq öhdəlikləri özlərimizə götürmüşük. O cümlədən əməkçi, miqrant və onların ailə üzvlərinin müdafiəsinə dair konvensiyaya qoşulmuşuq. Artıq bir dəfə Azərbaycan hesabat verib, ikinci dövrü hesabatı təqdim eləyib. Öhdəliyimiz var, Avropa sosial xartiyasına qoşulmuşuq, beynəlxalq mətəşkilatın konvensiyasına qoşulmuşuq, amma fərdi icazə üçün eləmişik 1000 manat. 1000 manat fərdi icazə. Özdə məsələn miqrant gəldi, bir işdən başqa işə keçə bilməz, bir işə götürəndən başqa işə götürənə keçə bilməz. Məsələn Rusiyada bu konvensiya qoşulmaya qoşulmaya xeyli liberaldır, düz onlara işçi qüvvəsi bizə nisbətən daha çox lazımdır. Amma onlarda daha liberaldır. Bizə çox sərtləşdiriblər məsələləri. Məsələn işə girdi miqrant, işə girdi, qanun əsaslarla işə girdi. Niyə işə götürənlər çoxu çəkinir leqallaşdırmağa bu miqrantları? Təkcə 1000 manat məsələsi deyil. İndi
varsa yəqin ki, hər halda yəqin ki, bu bu məsələdə, yəni bu məsələlərin araşdırılmasında və qanunsuz işləri görənlərin cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmasında həm də rol oynayan faktorlardan biri də insanların əmək istismarına məruz qalan insanların şikayət etmələri faktorudur. Bir çox miqrantlar bu şikayət etməmək
yox, şikayət olmasa da, hətlər bəllidirsə bu haqd, bu xüsusi ittiham qaydasında deyil ki, yalnız şikayət əsasında cinayətçi başlansın. Bu o kateqoriya deyil. Yəni bu maddə, hətta bu müvafiq orqanlar tərəfindən aşkar olunarsa belə, hətta qarşı tərəfin şikayəti yoxdursa da cinayətçi başlanıla bilər. Çünki bu ağır az ağır və ağır cinayətlər kateqoriyasına aiddir. Yəni burada xüsusi ittiham qaydasında deyil. Başqa məsələ ki, bu orqanlar bir qaydada, məsələn insan alveri ilə bağlı xeyli müsbət irəliləyişlər var. Bu o seksual istismarla bağlı. Amma məcbur əməklə bağlı Azərbaycanda bax deyək bu idarənin işini mən effektiv saymıram.
Belə, xatırladıram mövzumuz əmək istismarıdır. Əziz dinləyicilər, miqrantların, əməkçi miqrantların əməyinin istismarından söhbət gedir bu dəfə və siz də rəyinizi bildirə bilərsiniz. 057 44 10 17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonu. Qonaqlarımız Məhərrəm Zülfüqarlı və Sahib Məmmədov. Miqrantların, əməkçi miqrantların Azərbaycanda hüquqlarının pozulması ilə bağlı suallara cavab verə bilərlər və araşdırmanın müəllifi son belə hallardan biri alov güllələrinin tikintisində əməyi istismar olunanların problemi ilə bağlı araşdırma aparmış Durna Səfərliyə. Mənim də son sualım budur ki, 4 ay ərzində siz müraciətlər göndərdiniz dövlət idarələrinə və əmək müfəttişliyinə və s. Yaxşı, müraciətinizə qədər onlar bunu araşdırmamışdılar. Bəs müraciətinizdən sonra necə? Araşdırıldı mı bu məsələlər?
Yəni, hər hansı bir cavab olsaydı, biz qərar verərdik ki, onlar bu işə başlayıblar mı, hər hansı reaksiya var mı? Əslində, ora alov güllələri qapalı bir ərazi deyil. Onun yanından keçəndə görmək olur, orada fəhlələr çıxırlar, girirlər. İçəri giriş qadağandır kənar şəxslərin, amma girən çıxanı görmək olur ki, fəhlələr xarici fəhlələrdir. Hətta orada Hindistandan, Pakistandan olan fəhlələr də var. Düzdür, biz onlarla danışa bilməmişik, amma kənardan keçəndə görünür. Onu gözlə görmək mümkündür və gedib orada araşdırma aparmaq mümkündür. Bizə Dövlət Əmək Müfəttişliyi deyir ki, 2008-ci ildən bəri, hansı ki, həmin vaxt bir neçə aydı ki, alov güllələrini təməli qoyub, orada hər hansı yoxlama aparmayıblar. Bilmirəm, vaxtaşırı aparmalıdırlar mı?
Yox, belədir məsələ. Dövlət Beynəlxalq Əmək Təşkilatının bir konvensiyası var, Azərbaycan onu ratifikasiya edib. Ona zidd olaraq müfəttişlərə bu saatların birbaşa yoxlama aparmaq hüququ verilməyib. Onlar gələk Ədliyyə Nazirliyində registrdən qeydiyyatdan keçsin və sonra İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin nümayəndəsi ilə mən bilirəm ki, orada növbəyə nə qədər əmək müfəttişləri gözləyir ki, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin əməkdaşı boşalsın, onu da götürüb getsinlər. Rayonlarda var, ümumiyyətlə. Bu bizim beynəlxalq normaya ziddir. İnspektorların, mən başa düşürəm, bu sahibkarları müdafiə eləmək üçün bu yoxlamaların sayını azaldıblar. Amma əmək müfəttişlərinə belə bir məhdudiyyət qoyulması əslində bizim deyək, tərəfdar çıxmış beynəlxalq normaya da ziddir. Onlar istəsə belə, bu günlərim gedib sizin o şeyin əsasında açıb bu qapını girib başlaya bilmirlər. Yoxlama. İndi mən qoyuram qırağa ki, kim nüfus sahibi, hətta adi müəssisə olsa belə, çox çətindir olaraq ki, reyestrdən, qeydiyyatdan keçməmək, çünki qanun pozuntusu da aşkar.
Dinləyicilər yazır, Əmirxan Mərdəkandan yazır ki, 15 il bundan qabaq Türkiyəyə işləməyə gedirdilər. 1-2 il işləyib 10-15 min dollara kiçik də olsa həyat olmaq şərti ilə ev almaq mümkün idi. Neft bum olduğundan Türkiyədə işləyib 10-15 minə burada ev almaq mümkün deyilindi. İndi şərqdən gəlib burada 1-2 il işləyib öz ölkələrində 10-15 minə bir iş görə bilirlər. Bizdə bəzi məmurlar deyir ki, bizimki o pula razı olmadığı halda çinlilər buna qane olur. Çinli pulu vətənində xərcləyir, biz isə o pulu burada xərcləyirik. Fərq bundadır, belə yazır dinləyici. Tahir yazır, Azərbaycanda inşaat şirkətləri nəinki əcnəbilər, yerli vətəndaşlarla da əmək müqaviləsi bağlamırlar. Şirkətlər o şəxsləri işə götürürlər ki, onlar bazarlarda və ya başqa yerlərdə çalışırlar və çox yüksək maaşa imza atırlar. Həmin məbləğdən 150-200 manat özlərinə, qalan hissəsini isə rəislərə ötürürlər. Şirkətin işini isə qul bazarındakı işçilər, o işsizlər ordusu görür. Belə yazır Tahir imzalı dinləyici. AH imzalı dinləyici yazır. Kəndlərimizdəki cavan oğlanlar Abşerondakı daş kərxanalarda çürüdüyü halda onların Bakıdakı iş yerlərinə buraxmayan kimdir görəsən? Araz Səməd Çəkidən yazır. Buta palası eksportu tikən Səadət Sarayını təmir edən vaxtı ilə Serbaz adlanan şirkətdə təqribən 2 ay fəhlə kimi işləmiş. Ciddi korrupsiya faktlarını, insan əməyinin istismarını, sıravi işçilərə qarşı qeyri-insani münasibətin şahidi olmuşam. Məsələn, həmin şirkətin Mənsur adlı Bosniyalı rəhbərlərindən biri özünü quldar kimi aparırdı. İş yoldaşlarımın dediyinə görə loru dildə desək, bu şirkətin arxasında Mehriban Əliyeva durur. Araz Səməd yazır bunu Şəkidən. Yeri gəlmişkən bu Mənsur adlı Bosniyalı Bosniyalını deyə bilmərik, amma onların Bosniyadan və Serbiyadan gəlmiş çoxlu sayda fəhlənin özlərini də qul kimi işlədirdilər burada və onların əmək hüquqları pozulmuşdu, onların maaşları ödənməmişdi və 90 nəfər bir evdə yaşayırdı, bir hamamı və bir tualeti olan.
Amma burada Xəzərxan bir məsələyə toxunum. Bəzən insanlar özləri, o Serbiyalılar da könüllü gəlirlər, amma könüllü hətta o gəlirsə, o məşəqqətə razı olursa, hətta bu da məcbur əmək sayılır. Yəni, insan özü deyir ki, yox, mən bax, bu sizin şərtlərə razıyam.
Çünki stimulaşdırıcı maaş var orada.
Yox, olab stimulaşdırıcı olmasa da, bəzən indi Bangladeşdən gəlirlər, 200 dollar onlara verəndə çox məmuniyyətlə işləyirlər. Amma hətta o könüllü gəlir, gəlsə də belə, bu beynəlxalq yanaşmaya görə bu artıq məcbur əməkdir. Çünki bu könüllülük məcburiyyətdən doğur. Yəni, onun əlacı yoxdur, əlacsızlıqdan doğan məcburiyyət deyirlər buna və ona görə də bütün hallarda bu hətta desə, indi bəzən deyirlər ki, məsələn, insan alverinə qarşı mübarizə idarəsi deyir ki, Serbiyalıların biz hamısı ilə söhbət edirlər, onlar deyirlər ki, biz məmuniyyətlə gəlmişik və biz razıyıq, biz özümüz buna razı olmuşuq. Razılıq olmağı hələ o demək deyir ki, bu könüllü şey artıq yəni məcburi əmək əlaçsızlıqdan baş verəndə bunun özü də məcburi əməkdir və hətta baxmayaraq ki, onu könüllü yerinə yetirir.
Amma onların məhkəməyə müraciətləri olub hər halda. Onları hüquqi araşdırmanın tələb edirlər.
Avropa məhkəməsinə səfirləndi.
Yox, onlar Azərbaycan məhkəmələrində heç bir effekt əldə edə bilmədilər. İndi bir neçə işləyəsən Avropa məhkəməsinə gəlib.
Beləcə Araz Səməd isə Şəkidən yazır. Yazır ki, bu şirkətin arxasında deyilənə görə Mehriban Əliyeva dayanır. Şirkətin arxasında kimin dayandığını deyə bilmərik, amma bu inşaat layihələrinin sifarişini Gənclər və İdman Nazirliyi vermişdi. Onlar Serblərin işlədiyi inşaat layihələrini həmin nazirlik vermişdi və şirkətin rəhbərlərindən də əlaqə saxlayanda Azadlıq Radiosunun müxbirləri şirkətin rəhbərlərindən birinin xanımını biz Moskvada tapdıq, Moskvada yaşayırdılar həmin vaxtı və o xanım dedi ki, gedin prezidentinizdən soruşun ki, o inşaatda ayrılan pullar niyə fəhlələrə verilməyib, hara gedib. Belə cavab verirdi. Hər halda kimin günahkar olduğunu məhkəmə üzə çıxarmalı idi, o da bunu etmir. Etməyib Azərbaycanda. Zamiq Məmmədlik yazır, əmək miqrantlarının əməyindən su istifadə halları, əməyin istismarı kimi cinayətlər Avropa ölkələrində də var. Problem bununla necə mübarizə aparılmasıdır. Qanunsuz işləmək və istismar hər iki tərəfin üzərinə məsuliyyət qoyur. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycanda hər şey hakim rejimin nəzarəti altındadır, onda bu tip qanunsuzluqlara hakim rejimin yol verdiyi digər iqtisadi və siyasi cinayətlərlə birlikdə etdiyi ümumi cinayətlər toplusunun tərkib hissəsi kimi baxmaq lazımdır. Zamiq Məmmədli yazır bunu Çexiyadan. Və yenə
Çexiyadan yazardı, nə var ki?
Və belə Şəkidən də yazırlar, elə Bakıdan da yazırlar.
Hər yazmır, amma cinayət belə bu ifadələri işlətməsələr yaxşı, çünki bu təqsirli prezumpsiyası və s. filan kəsin adınadır, arxasında filan kəs durur. Məncə bu təsdiq olunmamış məsələlərdir hamısı.
Aydındır. Və Məhrəm bəy, yenə qayıtmaq istəyirik. Hansı, sizcə, hansı addımlar atılmalıdır? Nə kimi islahatlar olmalıdır ki, bu cür hallar olmasın? Təkrarlanmasın, insanlar ən azından haraya müraciət edəcəklərini bilsinlər.
Aydındır. Deməli, insan haqları heç bir ölkənin daxil işi deyil. O cümlədən miqrantların hüquqları da heç bir ölkənin daxil işi deyil. Və Azərbaycan da beynəlxalq konvensiyalara imza atıb buna əmr etməlidir. Amma çox təəssüf ki, bayaq dediyimiz qanun halinin olmaması, qanunların işləməməsi, qanunların vəzifəli şəxslərin qanundan yüksəkdə durması o belə hallara gətirib çıxarır. Yəni, bunu artıq qəzetlərdə, radioda, televiziyada dəfələrlə deyilsə də, hələ ki, biz buna nail ola bilmirik. Yəni, dövlət müstəqilimizi bərpa etdikdən 20 il keçsə də, hələ biz qanun halinə nail ola bilmirik. Nə vaxt qanunlar işləyərsə, yəni, insanlar artıq görər ki, qanunla hər şey həll olunursa, deməli, miqrantların da hüquqlarını müdafiə eləmək olar, vətəndaşların da hüququnu müdafiə etmək olar. Bayaq dediyim kimi, əgər paralel aparsaq, Azərbaycan vətəndaşlarının hüququ bugün addım başı pozulursa, deməli biz bunu miqrantların hüququnun pozulmasına qeyri-adi baxa bilmərik. Ona görə birinci növbədə biz çalışmalıyıq ki, vətəndaşların hüququ qorunsun, Azərbaycan vətəndaşları və bununla paralel də biz digər hüquqların da qorunmasına müdafiə etməyə deməli şərait yarada bilərik. Konstitusiyada təsbit olunan maddələr işləməlidir. Bilirsiniz ki, konstitusiyada vətəndaşların yaşamaq hüququ məsələsi var. Yəni, yaşamaq hüququ deyəndə çoxları buna bəzən necə deyirlər, xırdalığına gedə bilmirlər. Amma yaşamaq hüququ nədir? İnsan işləməlidir, özünü yaşatmalıdır, dövlət ona işlə verməlidir. Əgər bugün Azərbaycan vətəndaşları layiq olduğu işlərlə təmin edilə bilmirsə, layiq olduğu əmək haqqını almırsa, hələ bunun üstündən də miqrantlar gəlir burada, iş görürlərsə, onların da hüququ pozulursa, deməli, bunlar bir zəncirə bağlanmış şəbəkədir. Bu şəbəkələr də ləğv eləmək üçün, normal şərait yaratmaq üçün Azərbaycanda mütləq qanunlar işləməlidir. Şəffaflığa rəayət olunmalıdır. Bayaq xaricdən bizim vətəndaş yazdı ki, necə mübarizə aparmaq məsələsi. Xaricdə də bu hallar var, amma orada buna ciddi, buna qarşı ciddi mübarizə gedir. Amma bizdə isə bilirsiniz ki, bu sahədə imitasiya var, görüntü yaradırlar ki, güyənəsə buna qarşı mübarizə gedir. Amma hər halda biz çalışmalıyıq ki, qətiyyətli mübarizə getsin. Məsələn, korrupsiya qarşı mübarizə deyilə bunun bir formasıdır. Əgər korrupsiya qarşı mübarizə ciddi gedərsə, korrupsiyalarına qarşı barışmazlıq olarsa, deməli, bu dediyimiz məsələlər öz yerini tuta bilər. Amma çox təəssüf ki, hələ ki, biz buna nail ola bilirik.
Təşəkkür edirəm, Məhrəm Zülfüqarlı. İdi bu, Məhrəm Zülfüqarlı, Azərbaycanda miqrant və məcburi köçkünlərin hüquqlarının müdafiəsi İctimai Birliyinin icraçı direktorudur. Sahib mənim, sizin fikrinizcə hansı işlər görülməlidir ki, bu, deyək ki, qanuni boşluqlar mı aradan qaldırılsın, idarə etmə boşluqları mı aradan qaldırılsın və nəhayətdə, əgər dövlət orqanı, bu, yəni o suala cavab verməmişdən əvvəl bu suala cavab verməniz istəyir. Ya dövlət orqanı əmək istismarı ilə məşğul olan bir şirkəti himayə edirsə və onun deyək ki, qanunsuz əməllərinin üstünün açılmasına mane olursa, hansısa şəkildə bunun qarşısını alırsa, bu mütəşəkkil cinayətkarlıqda dövlət orqanlarının iştirakı deməkdirmi?
Yəni, əgər siz dediyiniz şəkildədirsə, əgər orada aşkar dövlət orqanı, bir və ya bir neçə dövlət orqanı bir şirkətin aşkar o qanun pozuntularını himayə edirsə, tutaq ki, hətta bu məhkəməyə veriləndə belə məhkəmə də bu yolu seçirsə, əlbəttə bunu adlandırmaq olar. Amma bu konkret situasiyadan asıldı. O ki, qaldı, Məhərrəm bəy dedi, mən razıyam onun fikirlərinə, amma biraz ümumi dedi, mən konkret bir neçə məsələ demək istəyirəm. Məsələn, biz o 50 dollardan, o fərdi icazə üçün nəzərdə tutan 50 dollar 45 manatdan birdən-birə 1000 manata qalxızanda biz dedik ki, bunun çox mənfi nəticələri olacaq. 1000 manat fərdi icazə, məsələn, bir miqrant 4 dəfə fərdi icazə alınmalıdır işə götürən onun üçün. 1000 manatdan 4 il ərzində 1000 manat ödəməlidir. Yəni, hər il, bir illik verilir, fərdi icazə bir illikdir. Aha. Bir ildən sonra bütün o sənədləri yenidən verməlidir, yenidən keçməlidir, dövlət miqrasiya xidməti imtina eləyəcək, yox yoxsa saxlayacaq, razılaşaq. Bu məsələlər çox qəlizdir. Bunlar sadələşdirilməlidir. Daxili əmək bazarını qorumaq lazımdır. Amma Azərbaycanın beynəlxalq öhdəlikləri də var. Kvota məsələsinin müəyyən olunmasında indi biraz məsələn kvota ixtisaslar, peşələr, ərazilər üzrə edilir bir qayda olaraq məsələn dünyada. Bizdə isə əmək bazarı öyrənilməyib, bilinmir. Çünki qeyri-formal əmək bazarı o qədər yüksəkdir ki, öyrənilməyib. Ona görə kvota məsələn bizdə şərti müəyyən olunur 9000, 8000. Amma hansı ixtisas üzrə, hansı peşə üzrə? Məsələn, normal hal ola bilərdi ki, kvota müəyyən olunur, əcnəbi vətəndaşlığı olmayan şəxs girir web səhifəyə, baxır, görür Azərbaycanda filan işlər var ki, ora o iddialı ola bilər. Azərbaycan vətəndaşının iddia eləmədiyi yerə xarici işə götürülə bilər. Yəni, qanun bunu o orada baxıb onu seçər, əlaqəyə girər. Bunu eləyə bilmirik hələ biz. Çünki əmək bazarının öyrənməmişik. Əmək bazarında vəziyyət bəlli deyil. Çünki onun əksəriyyət hissəsi qeyri-formal sektora düşür. Qeyri-formal, indi bax bir proses başlanır. Mən ümidli baxıram o prosesə. Prezident də bu məsələyə toxunub. Azərbaycanın əmək bazarının cəmi belə çıxır ki, 30% legal əmək bazarı. Təsəvvür edirsiniz, hökumətin rəsmi şəxslərinin etiraflarına görə. Elə statistikada da bunu göstərir. 4 milyon 400 min iqtisadi fəal və məşğul əhali var. Onlardan 1 milyon 300 neçə min nəfəri muzlu əməyə cəlb olunmuş insanlardır. Görün, qalan hardadır bəs? Ona görə bu məsələlər tənzimləndikcə, bu və Məhərrəm bəyin dediyi kimi korrupsiya məsələləri aradan qalxdıqca bu məsələlər avtomatik tənzimlənəcək. Amma axıra qədər heç orada tənzimləmək mümkündür. Yəni, Avropada da bu problem var, bizdə də var, MDB-də də bu təxminən bizim digər qonşu ölkələrdə də bizə oxşar situasiyadır. İndi Azərbaycanın bir fərqi məsələn, qonşu Gürcüstandan ondadır ki, bizə neft iqtisadi yəni, inkişaf var, bizə daha çox gəlirlər, axırlar.
Təkliflərdən biri budur ki, bu rüsum azaldılsın.
Əmək miqrasiyası haqqında qanuna yenidən baxılmalı. Yer gəlmişkən indi miqrasiya məcəlləsi hazırlanır. Biz görək hələ orada ilkin draft ortaya çıxanda baxaq görək orada nələr var. Yəni bu qanunvericiliyə biz təklif vermirik. Artıq bu proses başlayıb, bu milli fəaliyyət insan hüquqlarına dair milli fəaliyyət planında da bu məsələyə toxunub. Məşğulluq strategiyasına dair ikinci dövlət proqramında da bu məsələlərə toxunulub. Amma indi bu görək nə dərəcədə bu müsbət? Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan həm beynəlxalq öhdəliklərinə əməl eləməlidir, həm daxili bazarın qorumaq üçün müvafiq tədbirlər görməlidir, həm də bu məsələlərdə eləməlidir ki, həm əməkçi miqrant və onun ailə üzvləri Azərbaycanda olanda özünü diskomfort hiss eləməsin. Yəni ya ona imtina elə gəlməsin, ya da iş verirsənsə onun tam hüquqlarını təmin eləməlisən.
Və Azərbaycan təkcə miqrantları cəlb eləyən ölkə deyil, həm də miqrantları yola salan ölkədir. Rusiyada Türk İVə ilə həmin o Türkiyədə də Azərbaycandan çoxlu sayda miqrant işləyir. Onların hüquqlarının da pozulması ilə bağlı yəqin ki, ciddi məsələlər var. Sadəcə səsi çatan bizi əgər orada da dinləyənlər varsa Türkiyədə, Rusiyada miqrant olaraq hüququ pozulan adamlar varsa bu barədə də bizə yazın biz bu məsələni də müzakirəyə çıxaraq və çıxış yollarını axtaraq Azadlıq Radiosunun efirində təşəkkür edirik Məhərrəm Zülfüqarlıya da Sahib Məmmədova da təşəkkür edirik verişdə iştirak etdiklərinə görə Durna Səfərliyə də gözəl araşdırması üçün təşəkkürlər və araşdırmanı Azadlıq Radiosu .az saytında oxumağı unutmayın. Əziz dinləyicilər, növbəti saatda biz yenə sizinlə olacağıq. Proqramımız davam edir. İşdən sonranı dinləyin.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq FM
hər cümə saat 14:00-da Azadlıq Radiosu Facebook-da virtual reallıqda. Oku, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitter-də